A my si prosím otevřeme epištolu Židům a budeme z 9. kapitoly číst od verše 13. Epištola Židům z 9. kapitoly budeme číst od verše 13. Z 9. kapitoly čteme od verše 13. Jestliže již pokropení krví kozlu a bíků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno, neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů spáchaných za první smlouvy. Při závěti se musí prokázat smrt toho, kdo ji ustanovil. Jen závěť zemřelých je totiž platná. Nemá však platnost, dokud žije ten, kdo ji ustanovil. Proto ani první smlouva nebyla uzavřena bez vylití krve. Když Mojžíš jemu lidu oznámil všecka přikázání podle zákona, vzal krev teláta, kozlů, vodu, červenou vlnu s izopem a pokropil knihu zákona i všechen lid a řekl jim, toto je krev smlouvy, kterou s vámi uzavřel Bůh. Podobně pokropil krví i stánek a všechno bohoslužebné náčiní. Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci však sami vyžadují vzácnějších obětí. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok z cizí krví vchází do svatyně. Jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sněl hřích. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví už ne kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. Tolik z Božího slova. Kdo čte pečlivě Bibli, a já vím, že to jste vy, že ji čtete, tak jste si jistě nemohli nevšimnout, jak často je ten vztah mezi námi, lidmi, a Bohem vyjádřen smlouvou. Je to jedno z velmi silných biblických témat. Smlouva. Bůh má s námi vztah přes smlouvu. A vy si určitě, protože tu Bibli opravdu čtete, na některé z těch smluv, které jsou v Bibli výslovně zmíněny, vzpomenete. Třeba, to je ta jedna z prvních smluv, smlouva s Noem, že Bůh opravdu slíbil znamením té smlouvy je ducha, že už nikdy nevyhladí veškeré tvorstvo potopou. Ano. Výborně, to je další velmi významná smlouva s Abrahamem, ale vlastně i s jeho potomstvem, že jim dá zemi. A znamením té smlouvy bylo, co? Písmáci? Obřízka, výborně, je to tak. Že Bůh bude s nimi a dá jim celou zemi. Ještě nějakou další smlouvu si vzpomenete? No, tam jsme četli hned o dvou smlouvách. Že tak nejdřív tu samozřejmě nemůžeme pominout, tu velikou zásadní smlouvu, kterou Bůh skrze Mojžíše uzavřel se svým lidem na Sinaji, když jim dal zákon. A vy písmáci určitě víte, že všude tam, kde česká Bible má slovo zákon, bychom vlastně měli číst smlouva, že máme ne starý zákon, nový zákon, máme starou smlouvu a novou smlouvu. Je, pak ta smlouva uzavřená v krvi Pána Ježíše a ještě z těch starozákonních, tak spíš pro zajímavost, možná bychom měli připomenout smlouvu, kterou Bůh uzavřel s Davidem. Že vždycky jeho potomek bude na trůně. Že? To je pozoruhodné, že Bůh je prostě Bohem smlouvy. Jeho jednání s námi lidmi, jeho vztah k nám lidem nikdy není nezávazný, volný, jak se dnes říká, tak free, že? Ale vždycky je vyjádřen smlouvou, jde o pouto, svazek nebo závazek. A proto tedy nás nemůže nějak překvapit, že to, co Ježíš přišel udělat, to, co nám přinesl, je vlastně také smlouva. Nová smlouva v jeho krvi. A to je také jedno z těch hlavních témat celé té epištoly Židům. A já dnes chci zvlášť vaší pozornosti doporučit a zdůraznit ten 15. verš, jak jsme ho četli. Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno. Neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů spáchaných za první smlouvy. Takže jste to sami slyšeli, že četli. Cože nám to přinesl Kristus? Ano, ale tady je to vyjádřeno ještě jinak, jinými slovy, ta samá skutečnost. Přinesl nám smlouvu. Novou smlouvu. Ale určitě to vidíte sami na vlastní oči, že ta smlouva je zvláštní. Naprosto mimořádná. Protože jak jsou koncipovány normální běžné smlouvy? Aby každá z těch smluvních stran získala odpovídající protihodnotu. Že? Mělo by to být nějak přibližně plus minus vyvážené. Že? Když koupíte auto, to je také kupní smlouva, že? Tak dostanete auto, ale musíte za to zaplatit odpovídající sumu. Že? Tak, aby to bylo nějak spravedlivé v rovnováze. Pokud se tedy ta jedna strana nesnaží tu druhou podvést. Jenomže ta smlouva, kterou přinesl Ježíš, prosím vás, je to spravedlivá smlouva? No, mně se zdá, že je naprosto nespravedlivá. To je sice pravda, ale ta smlouva je naprosto, naprosto nespravedlivá, protože je nevyrovnaná. Ne snad v tom smyslu, že by se nás Bůh snažil nějak šidit. Naopak. Ona nám totiž nabízí nesrovnatelně, ale nesrovnatelně víc, než co požaduje. Není to tak? V tom je ta její nespravedlnost, jo, nevyváženo. To se nedá změřit, na to nenajdete číselný poměr. No, je a taky úplně není. Jo, je jí hodně podobná, ale není to úplně doslova. Pisatel tady využívá toho, že ta biblická řeč Nového zákona, řečtina, používá jedno a totéž slovo, které má dva významy. Jednak to znamená tu smlouvu, tak jak ji asi běžně rozumíme, ale zároveň to slovo znamená i závěť. A proto zde apoštol také píše vlastně jedním dechem, když mluví o té smlouvě o dědictví. A to by nahrávalo tomu, co jste řekla, jako dar, že? Jde o ohromné dědictví, které si člověk nijak nezaslouží a které vlastně samo spadne člověku do klína. Takže vždycky, když slyšíme o té nové smlouvě, je to o veliké boží nabídce, nebo chcete-li daru, o tom, že on nám chce dát vlastně mnohem, mnohem víc, než si zasloužíme. No, on nám chce dát i to, co si vůbec, ale vůbec nezasloužíme. Co nikdy nejsme schopni žádným způsobem vrátit nebo splatit. Ona už ta stará smlouva, když ji čtete, tak víte, že je o tom, že Bůh bude svůj lid chránit, že žehnat mu, pečovat o něj po všech stránkách. Že jim bude Bohem a oni budou jeho lidem zvláštním vlastnictvím. Že tedy mezi těmito lidmi a Bohem bude úplně mimořádný vzácný vztah. Co ta nová smlouva? Znáte ji? Co obsahuje ta nová smlouva? Také, ano. To je také jedno to vyjádření, které o ní v Bibli čteme. V těch zaslíbeních už. No. Já bych řekl, že ona vlastně doplňuje nebo rozvíjí už to, co bylo v té staré smlouvě. Vzpomenete si, jak to řekl Ježíš, neschánějte se, co budete jíst a pít. Netrapte se tím, potom všem se schánějí lidé tohoto světa. Váš otec v nebi přeci ví, co potřebujete. Vy však hledejte jeho království. Přesně, že? Čili Bůh se postará. A Petr, protože to dobře znal, ta slova pána Ježíše, tak potom píše všechnu svoji starost, vložte na něm, protože na nás záleží. To je přesně ono, že? Čili nebojte se, netrapte se, Bůh se postará. A my víme, že je to víc než jenom takovéto laciné zaslíbení pohodlného života bez starostí. Je to zaslíbení Ježíšovy blízkosti. Jak to Ježíš řekl, než odešel, že vzhůru, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa, úplně do konce. A Pavel pak v úžasu říká, no co k tomu dodat, je-li Bůh s námi, kdo proti nám? I to je ta nová smlouva. A bylo by velmi pěkné a povzbudivé vyhledávat všechna ta místa písma, ta zaslíbení. Škoda, že na to není dost času, že a prostoru. Takže stručně, co všechno znamená ta nová smlouva? Že je to mnohem víc, než jenom zaslíbení boží péče a ochrany. Je to nabídka? Také, to k tomu patří. Ale řekl bych předně spasení, že? To, o čem mluvíme jako o spasení, o záchraně, vykoupení z našich hříchů, i v tom našem textu to zaznívalo. Dokonalé odpuštění, očištění, vysvobodění. Určitě. Já se k tomu dostanu jenom o chvilku později, protože teď chci zaměřit tu naši pozornost na tu část té smlouvy, kterou plní Bůh. Protože ta je teda fantastická. Že? To je úžasné. Když se vrátím ještě k tomu spasení, já to nedokážu přejít úplně jednou větou. Tak jo, možná to znáte, že člověk někdy v sobě má takové ty vnitřní démony, temnoty. No z toho on nás umí vysvobodit, vyvést ve na světlo, na svobodu. Nebo máte všelijaká vnitřní zranění, ne? Působená výchovou, druhými lidmi a možná sami sebou. No to on umí uzdravit. I to je spasení. Je to pokojný, radostný život s Bohem, v jeho lásce a blízkosti. Je to také to právo být božím dítětem. Že mít kdykoliv otevřený svobodný přístup k Bohu. A to je veliká věc, naprosto nesamozřejmá. Protože se tak děje přes všechny naše nepravosti, selhání, pády, že navzdory našim hříchům. Když tady bylo i v té modlitebně chvilce připomenuto to podobenství o milosrdném Samaritánovi. Promiňte. Ne. Chtěl jsem připomenout něco jiného. O ztraceném synu, o marnotratném synu, to podobenství. Vzpomínáte, jak to otec říká potom tomu druhému, tomu staršímu bratrovi? Všechno mé je tvé. To je ta nová smlouva, že? Bůh říká, no všechno, co mám, ti dávám, je to tvé. Není nic, co bych ti nedal, co bych pro tebe neudělal. Říkávalo se, nevím, jestli se to pořád ještě používá, o těch skvělých věcech, to je prostě boží. No, málo co si to zaslouží, ale tato nová smlouva, to je boží. Protože Bůh nám dává podíl opravdu sám na sobě. Na tom, kým je, čím je. Otevírá nám tu náruč veškeré své bohatství i požehnání. A to je nepopsatelně skvělé, to je skutečně boží. A přitom a vy to jistě dobře víte, uvědomujete si to, že to všechno, o čem mluvím, je vlastně jenom ochutnávka, že? Troška z toho, co teprve přijde, co nám Pán chystá. Protože on nám nabízí, a to k té nové smlouvě nedílně patří, je také život, že ten věčný život v jeho království nádherném a dokonalém. Vzpomínáte si, co všechno je o něm napsáno. A tam už nebudou žádné starosti, bolesti, nemoci, nářky, žádné zlo. Všechno bude napraveno, uzdraveno. A on nás pak pozve ke svému stolu, vidíte? Posadí vedle sebe, abychom se už navěky radovali spolu s ním. No to je prostě sláva. To je slast, jakou si ani představit nedokážeme. Pisatel té epištoly Židům o tom všem souhrně píše jako o věčném dědictví. Nevím, jestli jste dědili, ale jistě víte, že ono s tím dědictvím tady na zemi to bývá leckdy takové všelijaké. Ne? Ono je skvělé, když člověk, teda když pomenu, že mu zemře někdo blízký, takže je to skvělé, jistě není. Ale když se zaměříme čistě na tu materiální stránku, tak ono je pěkné přijít k nějakému, řekněme, i nemalému majetku. Jenomže někdy to tak bývá snadno nabil, snadno pozbyl, že ne jednomu člověku se to pěkně rychle rozkutálí. A nebo nemusí to tak být nějaká marnotratnost, ale může přijít pohroma, že zdědíte chalupu, uhodí blesk, chalupa vyhoří a máte po dědictví. Že? A v naší společnosti, no není to až tak strašně dávno, že? Kdy přišel státní převrat, vyvlastnění a všichni měli, že smůlu. Přišli o všechno, nebo o mnohé. Ale s tím dědictvím od Boha, to je jiné. Protože to je dědictví, jaké? Věčné. Jednak je toho tolik, že to prostě nedokážete utratit, dělají, co dělají. Jo. Můžete nabírat, užívat, úplně marnotratně rozhazovat, ale ono z toho neubyde. Je to věčné dědictví, nedojde, je pro každého dost. A hlavně je trvalé, bezpečné. Víte, jak to Ježíš řekl o těch pokladech skládaných v nebi? Zrzne to tam? Zvetší? Ani nápad, že tady na zemi, ano, no. Víte, i když zjedíte barák, musíte do něj investovat, že jinak to špatně dopadne. Tam o to nepřijdete. A zloději? Tam nekradou, že? Tam prostě o to nepřijdete. To je trvalé, to je věčné. Nikdo a nic vás o to pak nebude moci připravit. Když už tu čteme, přemýšlíme o té smlouvě, kterou nám Kristus přináší, nesmíme přehlédnout právě tu zásadní roli, kterou v tom všem hraje Pán Ježíš. Jak jsme tu četli, on je prostředníkem té nové smlouvy. Prosím vás, co to znamená být prostředníkem? Ano, to je jedna klíčová věc, bez něj to nejde. Já si přitom představím, když se mluví o prostředníkovi, jo, tak to je někdo uprostřed, mezi, jo, kdo nějak zprostředkovává. A vidím, že on je opravdu tím, kdo se postavil doprostřed, do mezery trhliny, kterou mezi námi a svatým Bohem vyhloubil náš hřích, překlenul tu propast. A nebo také, jak už jste naznačili, on zprostředkovává, přináší, tvoří tu novou smlouvu. Otevírá dveře k tomu úžasnému dědictví. A nesporné je, že on sám je tady vlastně těmi dveřmi, nebo chcete-li klíčem k tomu všemu. On tu hraje tu rozhodující roli. Bez něj, bez Krista, co bychom měli z toho dědictví? Nic, že vůbec nic. I kdybychom se snažili všelijak a postavili se na hlavu, žádná naše snaha, žádné naše zásluhy by nám nebyly nic platné. Jestliže je nám tedy nabízena ta nová smlouva v celém tom bohatství, v té rozmanitosti, pak jedině a výlučně díky Kristu. Nikdo jiný, jedině on, ten dokonale čistý, spravedlivý, nevinný, nemohl na sebe vzít naši vinu, náš hřích. Že on udělal to, na co my nemáme, na co jsme nikdy nemohli stačit. Vykoupit nás, vysvobodit z těch pout, z temnoty, smířit s Bohem, všechno odpustit, zbavit nás břemene naší vlastní minulosti, selhání, všelijakých dluhů, abychom mohli být opravdu přijati za Boží děti a mít přístup k té smlouvě a k tomu dědictví. A my víme, a tady je to znovu připomenuto, že to nebylo vůbec nic laciného, že jednoduchého, snadného. Bůh nemohl jen tak přivzít oči, že odvrátit se jinam a říct, hele, zapomeneme, jo, nic se nestalo, je to dobrý. Ne. Aby ten hřích mohl být odpuštěn, abychom mohli být smířeni s Bohem, musel on, svatý Boží syn, na sebe vzít všechnu tu temnotu, co je v nás, to zlo, ten hřích. A Bible svědčí o tom, že to bylo tak strašlivé břemeno, že ho to úplně zdrtilo, zničilo, zabilo. Nebyla jiná možnost, než aby prošel tím ponížením, utrpením, zavržením i smrtí. Jenomže, teď když se tak stalo, když Ježíš jako ten obětní beránek dal sám sebe za náš hřích, když umřel na kříži, tak teď ta cesta k tomu věčnému dědictví je otevřena do kořen. Všechno je hotovo a ta závěť platí. My teď můžeme přijít, všechny podmínky jsou splněny, abychom z toho dědictví nabírali plnými hrstmi. Abychom z toho čerpali, žili. To je to, na co to pisatel epištoly Židům klade velmi silný důraz. Abychom to věděli a pochopili, že to dědictví není jenom budoucnost, ale něco, co už teď platí. Co můžeme teď žít, přijímat. Je to připravené pro nás, abychom to užívali plnými doušky. Protože Kristus, Boží syn, už skutečně zemřel a proto se toho dědictví můžeme ujmout. Je to silný důraz, vezměte to vážně. To není chiméra, to není vzdušný zámek, ale skutečnost, pevná jistota. Něco, na co můžeme vsadit celý svůj život. Protože Kristus zemřel, je to pro nás připraveno věčné dědictví. Abychom z něj pili plnými doušky. Prosím skupinku o píseň. Nebo písně.
Úžasný, nádherný králi, příteli můj spasová, beránku daný za říchy, mě zachrání láska tvá. Všemocný Otče náš vzácný, věrný a milující, slabosti zval před tvou tváří, klekám před trůnem tvým, o, já klekám před trůnem tvým. Jediný hoden si chválí, jediný vyvýšený, nabízíš národ své lásky, svou milost své spasení. Stvoř ve mně srdce čisté, Bože, a ducha přímého obnov vnitro mé. Stvoř ve mně srdce čisté, Bože, a ducha přímého obnov vnitro mé. Tváře své, Bože, Ducha svatého neodnímej, dej, ať se navrátí radost ze spásy tvojí a ducha přímého obnov vnitru mé. Stvoře mě srdce čisté, Bože, a ducha přímého obnov vnitru mé. Stvoř ve mně srdce čisté, Bože, a ducha přímého obnov vnitru mé. Jen mě nezamítej o tváře své, ducha přímého obnov vnitru mé.
Tak děkujeme. Tak jsme si toho všimli v tom textu, je to zřejmé, že ta smlouva je tady představena jako závěť, dědictví. V podstatě jednosměrná záležitost. Stačí, aby ten zůstavitel zemřel a dědic dědí. Přichází k tomu, jak se říká, jako slepý k houslím. Ale to slovo, které se tady používá, znamená opravdu nejenom tu závěť a tedy proto dědictví, ale znamená to obecně smlouvu. A když je v Bibli, v tom Novém zákoně používáno, tak právě v tom největší nebo nejčastější význam je význam smlouvy. A to není jednostranná záležitost. A ani zde to není vyloženě úplně jednostranná záležitost. U smlouvy musí nějakým způsobem plnit obě strany. Nejenom Bůh, byť jsme si teď řekli, ta jeho strana je prostě nesrovnatelně větší, bohatší, určitě. Je to, dá se říct, dar, plným právem o tom můžeme mluvit jako o daru, protože tu hodnotu toho dědictví nedokážeme ničím ani v nejmenším splatit. Ale přesto, a toho si nemůžeme nevšimnout, je tu nutné i určité plnění z naší strany. To dědictví má své podmínky. A kdybychom četli tu epištolu Židům dál, tak bychom zjistili, že i ona se tomu nemálo věnuje. Je to smlouva, nebo dobře, je to dědictví, které nás k něčemu zavazuje. O co jde? No, přiznám, ono to není snadné vyjádřit nějak jasně a přitom stručně. Víme, že to není úplně stejné jako s tou původní starou smlouvou, že tam to znělo zjednodušeně. Člověče, dostaneš odměnu, dostaneš dědictví, když... Přesně, že? Když budeš plnit všechna ta ustanovení zákona, že plnit všechna přikázání. To není špatná smlouva, ale má jeden podstatný háček, že ukázalo se, že toho nikdo z lidí, nikdo z nás není schopen. To je přesně ono, že? Díky Bohu, že Bůh už na této podmínce netrvá. Protože kdyby čekal, až splníme všechna jeho přikázání, požadavky, celou jeho vůli, tak bychom byli úplně v koncích. Že? Nikdo z nás by nemohl dědit. Ne. Co je třeba k tomu, aby člověk mohl mít podíl na tom dědictví? Určitě. Třeba, no, tak se to taky dá říct. Já se zeptám ještě, prosím. To tam bez pochyby patří, to je velmi důležité. Já to ještě zkusím vyjádřit jinak. Obecně, abyste mohli dědit, tak vedle smrti zůstavitele, co ještě třeba? Tak, buď uvedení v té smlouvě, nebo tedy přímo, protože v těch... dobách, jak jsem se dočet, starověkých, jako nebyly nějaké přímo závěti, že by dědil někdo jiný, většinou dědili prostě automaticky děti, že potomci. Takže je třeba stát se dítětem, a to buď narozením, nebo adopcí. Že? Je třeba stát se božími dětmi. Jinými slovy, dělat pokání, přiznat, vyznat svoji vinu, svůj hřích, prosit za odpuštění, že jako ten, pomínáte publikánu dveří chrámu Bože, buď milostivně hříšnému, odvrátit se od svého hříchu, nechtít v něm pokračovat, obrátit se k Bohu, čili uvěřit mu, uvěřit, že Ježíš je Kristus, ten Boží beránek, který zemřel za moje hříchy, pro jehož oběť mě Bůh skutečně přijímá za vlastního, za syna, že mi odpustil. Jenomže to není jenom ten prvotní akt, že jsme někdy kdysi uvěřili, ten začátek. V tom je třeba vlastně trvat, že? Zůstávat pořád dál. A stručně bychom také mohli povědět, už to tady ostatně zaznělo, že to, co po nás Bůh nyní chce, už nejsou tolik skutky, ale víra. Uvěřit v Ježíše, důvěřovat mu, nespoléhat tedy na své skutky, jo, na dobrotu, zbožnost, ale právě na tu oběť Pána Ježíše Krista. Ale také, když čtete Bibli, dobře víte, že ta víra, skutečná víra v Ježíše nemůže zůstat úplně bez skutku, bez ovoce. Protože taková víra, která se neprojevuje činy, je víra mrtvá. Bůh čeká živou víru. Tedy znovu říkám, ne, že budeme dodržovat zákon, přikázání a nést to jako břemeno, abychom se tak nějak přiblížili k Bohu, zasloužili si to dědictví. Ne, tudy cesta skutečně nevede. Ale Bůh čeká, že naše víra ponese ovoce víry. Že bude působit v nás proměnu naší osobnosti. Že se bude prokazovat v našich skutcích. Jinými slovy, že budeme opravdu žít s Kristem, pro Krista, jeho milovat, jeho hledat, k němu se vždycky pokorně vracet po našem bloudění, protože jedině tak můžeme mít podíl a čerpat z té nové smlouvy v krvi Ježíše Krista. A užívat si toho nádherného božího dědictví teď, v tuto chvíli, ale i v tom božím království. To je to, k čemu nás ta smlouva vlastně zavazuje. Že budeme božími dětmi, těmi, kteří mu skutečně uvěřili a jejíž víra není mrtvá, ale živá. Víra, která se projevuje i navenek. Toto jsem chtěl zvlášť dneska zdůraznit. Nejprve, Bůh nám nabízí novou smlouvu a to je úžasný veliký dár věčné dědictví. Dává nám nejenom požehnání, ale i spasení Boží království a skutečně dává nám sám sebe, svou lásku. Prostě mnohem víc, než kdy dokážeme si nějak zasloužit. A to další, co tu slyšíme velmi jasně, to všechno je jenom díky Ježíši, skrze něho. Pro jeho oběť na kříži za naše hříchy. A konečně to, co tu musíme slyšet a nemůžeme přeslechnout, je to dar, který nemůžeme nikdy splatit, ale přesto i nás to bude něco stát. Musíme proto něco udělat. My na tom dědictví můžeme mít podíl jen jako boží děti skrze pokání a žitou víru. Jako následovníci Ježíše Krista. Amen.